iminkana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo uu inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka bandhiga v o a dhegaystayaal toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimadhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Maraykanka bustadii ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray eber dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimadhaca shidaal intaasi la eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey. waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamac u faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimadhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aada hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday. dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan horey usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka ooba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aada u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Maraykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa ah in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimadhac xoogan uu ku yimid, ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saare ee dunida, islamar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. waa maxay shidaalka hoosudhac ku yimid? waa kan Aadan Makino oo ah aqoonyahan degan dalka Kenya oo arrintani sharaxaad ka bixinaya.
inkar loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga, sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda. sideedii bishii labaad 2020 ayay Sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameynayso macaamiisheeda ka soo jeeda Yurub, Aasiya iyo Maraykanka, halkii barmiil. taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 300%. saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda waqooyi ee loo yaqaano North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo mataleyso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
Mar haddii uu yiraahdo socodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisu joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yiraahdo oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad ah inay la yimaadaan in shidaalka la soo saaray la yareeyo, ayaa arrintaasi waxaa ku gacansayray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay sidaasi dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen, taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Sacuudiga iyo Ruushka. Waa kan mar kale Jaamac Cabdi Koode oo arrintani sharaxaya.
Bilowgii xanuunkan coronavirus, markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay, ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo lasoo jeediyey in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco. Laakiin Ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacansayray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka. Sacuudiga isagoo yani ka xinaaqsan diidmada Ruushka ayuu go'aansaday inuu aada sare u qaado soo saarista shidaalka, isagoo ku xumeynaya Ruushka, taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aada hoos ugu dhaco. Run ahaantii badanaa Sacuudiga isaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa kusoo saaraa marka uu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo, laakiin Ruushka qiimo dhaca aada ayuu isagu u saameynayaa oo yani saliidiisu qiimo sare ayuu kusoo saaraya, marka arrintaas way dhibaysaa.
Mar haddii qiimaha shidaalka uu sidaasi uu u yaraaday, ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi, gaar ahaan Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda, maadaama shidaalka uu ka hoos maray ebir dollar.
Horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay, laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aad u saameeyey suuqa shidaalka Mareykanka. Sanad ka hor, fuusada shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60. Bisha Abriil 2020, fuusada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebir oo cid rabta inay gadato ma jirin, oo bilaash ayaadba fuusa shidaal cayriin ah ku heli kartay. Run ahaantii dhabcaantii taariikhda markay ahayd Abriil 2020, qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay ebir oo -$70 ayuu gaaray, taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalka ayagu qarash ku bixinayeen in shidaal laga qaato. Waa yani arrin cajiib oo adduunka hore usoo marin weeye. Hadda qiimihii waa soo yara laabtay, oo xilligan aan kula hadlayo fuusada shidaalka waxay maraysaa $19. Markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco, faa'iidadii ay shirkada heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa. Shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda, siiba waxay joojinayaan inay ceelal cusub oo shidaal ay qodaan. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah, yani shaqaale badan oo shirkadan u shaqeynayay, ayaa shaqo weyn doona. Taasna waxay saameyneysaa nolosha shaqaalahaas, oo yani dhib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen. Shirkadaha qaarkood, siiba kuwa yaryar, awoodooda dhaqaale markii horeba iska yareed, waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan, deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayay ama hoos u dhacay. Taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba yani albaabada loo xiro.
Ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah, kuwaas oo u hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka, in ay kusoo biiraan islamar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan? Aadam Kiina ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid a dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
100 sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023. Turki waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato. Waa dal leh cudud militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne wuu qeexay in Turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmara iyo tan madow in aysan ka qaadi karin cashuur maraakiibta jibeexa marinka Bosporas, iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
Dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka, haddaba فرين نوعي ايه ادريسا قيمة دعا شدالك ايه دونيدا سند كان سيدا وين لوغا داريمي
ان دالك دقالوه دا شدال كتير سيني هاي ان هو صدع شدالك دقالوه دا آد ايو دبحانتي هوس ان اود ادونا ودامنا اسبادن كو دا ميسين يدو دا سند كالاوكن يلاواتنكا ان ودجين يعني ميسانيه ده سنه 2020 ودجين وحي قرشيين ان دخل بدن انه كسو غلي دونه ييبنت شيدالكه دخلياس ان اد ايو اسكو ديميا ان هدا قيمه شيدالكه او هوس ودعي ان اوغيس marka taas waxay ku qasbaysaa in ay hoos u dhigan adeegi ay shacabka u qabanayeen ama lacagii dadka dayrta ay siin jireen iyo wax la mid ah ama inay yani deymo xoog leh qaataan oo ay ku kaban miisaaniyadoodii yani maadaama miisaaniyadoodu sidii ay awl filayeen ay sanqon doonin en sidoo kale wadamada aan kayd ka weyn oo shidaal ka lahayn en waxay ku qasbaysaa in ay kayd shidaal soo bistaan oo shirkadooda ay kayd shidaal soo bistaan en shidaalka ku hay en ku kaydsadaan lacal hadoo qiimaha hoos en hooseeyo si u kaydsadaan shidaalka oo markale oo qiimuhu u sareeyo ay u iibiyaan oo san dibka hadda ku dhacay oo san en ku dhicin oo yaani ay xaraash ku galayeen shidaalkooda en waxa laga baran kara wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uu san gabi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka oo waxa isku dayi doonaan in ay suubiyaan en wax loo yaqaan economic diversification taas oo macnaheedu yahay in ay ila dhaqaale oo kala duwan abuuraan waxa kale oo laga baran kara muhiimada ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo hadii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto taasna macnaheedu waa in xurgufti hadda Saudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban kulligood dan ay ugu jirto in ay yani iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos u dhicin
Mareykanka iyo Saudiga ayaa ka dhaxeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taaban iyo ay ka mid ka tahay dhinaca wax soo saarka shidaalka dunida waa kan Aadan Makiina oo arintan sharaxaya
Xiriirka ku saleysan saliidda Mareykanka iyo Saudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Mareykanka xilligaas uu la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdul Aziz ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Quincy dushiisa Mareykanka Suez xiriirkii waaga sidii unbuu u socda sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Mareykanka oo ahaa Henry Kissinger iyo boqorkii Sacuudiga oo ahaa Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay
hadaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhiin iyo waxa ay arintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin waa kan Jaamac Cabdi Koodey oo sharaxaad ka bixinaya
yani ka shakhsiga caadiga ah oo aniga adigoo kala asdan ayaa ugu jirta dabahaantii qiimahan hoos u dhacay for example qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanaya badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalkiisa hoos u dhaco marka guud ahaan shaqsiga caadiga ah dan weyn ayaa ugu jirta faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka
ugu dambeyntii dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa wali isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kale dunida ay mar kale soo boot saarto iyo sidii arintani looga gaashaamo lahaa sida muuqata coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidee ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan isla mar ahaantaasina ay u fakaraan hadda maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay ka hortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa hadda loo helin taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan isla mar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen gudaha barnaamijka bandhiga VOA intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa tani kulanti dambe nabadgelyo.